Ja seuraavana on vuorossa Linda Raitosalo, Tampereen taidemuseon vastaava taidekonservaattori. Ja hän pitää esityksen aiheesta Normaali tapaus, pohdintaa materiaalin merkityksestä ja korvattavuudesta nykytaiteessa.
Kuuluuko mun ääni sinne perälle asti? Hyvä. Eli tässä nyt oikeastaan seuraa aika pitkälti tämmöinen aiheenvaihto. En puhu nyt poistoista, enkä oikeastaan hirveästi kokoelmahallinnasta, mutta tämä on ehkä semmoinen sinänsä hyvä esimerkki, että mitä erityisesti nykytaideteokset voi aiheuttaa ongelmia museoissa ja sitä kautta myöskin sitten tietenkin tämän kokoelman hallinnan osalta. Joo, eli mä työskentelen tosissaan Tampereella taidemuseossa. Mä oon koulutukseltani maalauskonservaattori, mutta siellä olen päässyt myös tekemään jonkun verran veistoksia ja kehyksiä ja nyt myös niin kuin nykytaideveistoksia ja muita nykytaideteoksia. Ja tämän esitelmän aiheena on siis tapaustutkimus yhdestä teoksesta. Ja tässä on siitä vähän tietoja. Eli tämä Pekka Syrjälä on siis taiteilija, tämän veistoksen nimi on Normaali. Se on tämmöinen valettua epoksilasikuitua se pohja, ja se pinta on meikattu. Eli siinä on meikkivoidetta ja puuteria, ja mitään fiksatiiveja tai kiinnitysaineita ei ole käytetty, eli on aika sanomattakin selvää, että sen pinta on niin kuin äärimmäisen herkkä. Tämä hankittiin meille vuonna 2000, ja se oli esillä vuodesta 2000 vuoteen 2014, ja sen aikana se meni aika huonoon kuntoon. Itse asiassa tässä on kuva siitä teoksesta. Tämä on juuri ennen konservointia meillä studiossa otettu. Ja tämä siis kuuluu Tampereen kaupungin kokoelmaan, ja jos jollekin kaupungin kokoelma niin kuin käsitteenä ei ole tuttu, niin se tarkoittaa sitä, että kun taidemuseolla on meidän taidemuseon kokoelma ja sitten on kaupungin kokoelma, monet muutkin kaupungit tekee tätä tietenkin, niin se kaupungin kokoelman idea on se, että sinne ostetaan ja hankitaan taidetta ja tarkoituksena on sijoittaa ne kaupungin eri toimitiloihin. Eli niitä on koulussa ja kirjastoissa ja urheilutiloissa ja sitten myös kaupungin työntekijöiden toimistoissa. Eli se on käyttökokoelma, se on tarkoitus, että se on esillä. Ja siinä kokoelmassa on tällä hetkellä noin 5800 teosta. Ne on sijoitettu eri puolille kaupunkia ja osa on meillä sit myös varastossa. Ja suurin osa näistä teoksista tulee konservaattorin nenän alle ainoastaan silloin, kun ne hankitaan, jos silloinkaan, nykyään siihen pyritään. Tai sitten, jos niissä siellä sijoituskohteessa huomataan jotain ongelmia. Tai ainakaan toistaiseksi meillä ei ole ollut aikaa eikä resursseja tehdä semmoista laajaa kartoitusta niiden kaikkien kunnosta. Eli ja siellä on sit myös paljon taidetta, jota kukaan konservaattori ei välttämättä koskaan nähnytkään. Ja sitten lisäksi olen huomannut tässä nyt vuoden aikana, kun olen ollut siellä töissä, että nämä taideteokset saattaa osa olla aika huonossa kunnossa, johtuen siitä, että nämä sijoituskohteet ei todellakaan ole mitenkään niin kuin museoideaalisia tiloja. Ja niissä vaihtelee olosuhteet tietenkin, ja sitten myöskin joskus näillä tilojen käyttäjillä on vähän vaikeuksia ymmärtää, että näihin teoksiin ei saisi koskea, tai niitä ei saisi hävittää, tai että niiden eteen ei saisi laittaa tavaraa esimerkiksi. Tässä tämä itse asiassa onkin. Tämä meni silloin ostovuonna tuonne Tampereen ammattikorkeakoulun kirjastoon suoraan, ja siitä siellä se sitten oli siitä lähtien, ja poistettiin vuonna 2014. Muistaakseni remontin takia, mutta en nyt ole ihan varma. Ja silloin vasta sen poistamisen yhteydessä sen vauriot havaittiin. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin tehdään pieni syrjähyppy. Eli vuonna 1967 syntynyt Pekka Syrjälä, se tunnetaan ehkä just parhaiten tämän tyyppisistä veistoksista. Ja niille ominaista on tämmöisen verbaalisen kielen ja sitten tämän niin kuin muodon ja myöskin materiaalin yhdistäminen ja niiden niin kuin vuorovaikutuksilla pelaaminen. Ja tähän myös normaali pohjautuu. Muita esimerkiksi, hänellä on myös muita tämmöisiä mekkipäällesteisiä teoksia, esimerkiksi tuommoinen minua ja sä teokset, ja sitten sekä, ainakin mä tiedän, että on olemassa joku niminen ja sitten ruma, ja ruman mä oon ehkä joskus nähnyt Kiasmassa. Ja sitten hän on myös käyttänyt paljon muitakin materiaaleja näiden lasikuituteostensa pintana, muun muassa tässä on tämmöinen niin sanottu pikkunormaali, eli myös meidän kokoelmissa oleva samana vuonna hankittu teos, jossa pintana on tuollaisia, niin kuin, onko noin sitten tuollaisia tarran niin kuin timantteja tai semmoisia strasseja. Ja se oli itse asiassa samassa paikassa myöskin esillä sen toisen normaalin kanssa. Sitten on myöskin, hän on käyttänyt esimerkiksi tässä Vitut-teoksessa, on sitten kullattu pinta ja sitten tuossa Ei-teoksessa taitaa olla ihan valosikuituja, olisikohan siinä maalia kiillotettuja. Sitten Syrjälä on tehnyt myöskin tämmöisiä niin kuin valokuvasarjoja ja sitten myös veistossarjoja, missä niin kuin lausutaan erilaisia sanoja. Ja hän on tehnyt kaikenlaista, mutta nämä meikkipäällysteiset, on, mitkä meitä kiinnostaa, niin nämä on aika usein tämmöisiä, että nämä nimenomaan viittaa ihmisen vartaloon ja kehoon. Ja tämä niin kuin muoto ja tämä pinnan pehmeys, niin se assosioituu tämmöiseen vartalon muotoihin ja suhteisiin. Okei. Ja pikaisesti näitä teoksen vaurioita, eli kun se on tämmöinen meikkipinta, niin se on hyvin herkkää ja se on herkkää erityisesti kosketukselle. Ja siinä oli ihan hirvittävän paljon näitä tämmöisestä ihan tavallisestakin käsittelystä aiheutuneita hankaumia ja naarmuja. Ja varmasti osa oli tullut siinä aikana, kun ne on tuotu alas tai otettu pois sieltä esiltä. Ja sitten se on myös herkkää pölylle ja lialle, jota siinä oli myöskin ihan hirveästi, koska se on myös tahmea se pinta, kun siinä ei ole mitään, niin kuin, se on meikkivoidetta, että ei se puuteri estä sitä pölyä tarttumasta siihen, niin se oli myös äärimmäisen pölyinen. Mutta nämä asiat olisi yksinäänkin saattanut tehdä siitä jo esityskelvottoman, mutta sen lisäksi siinä oli tämmöisiä mysteerisiä ruskeita läiskiä, jotka oli ilmestynyt siihen tämän 14 vuoden aikana. Ja ainakaan aluksi mulla ei ollut minkäännäköistä käsitystä, että miksi. Mulla oli jotain ihmeteorioita sen meikkivoiteen, jotenkin tämmöisestä härskiintymisestä ja muista. Mutta siitä sit ei ollut kysymys, mutta valitettavasti me ei tarkalleen tiedetä, mitkä kemialliset reaktiot siellä on vaikuttanut, koska meillä ei ollut aikaa eikä resursseja tehdä tarkkoja materiaalitutkimuksia. Mä otin tästä kyllä näytteitä, mutta katsotaan, tuleeko siitä ikinä mitään. Missäs mä oon? Niin, ja sitten siinä oli sekin, että nämä läiskat oli vähän niin kuin joka puolella sitä teosta, että ei mitenkään sellaisissa loogisissa paikoissa, että se valo olisi osunut siihen, niin pelkästään sellaisestakaan ei voinut olla kysymys. Ja sitten oli vielä, että mä ajattelin, että se oli nimenomaan se ongelma siinä meikkivoiteessa, eikä siinä epoksilasikuiturungossa, koska se väli niiden läiskien alla, tuossa on niin kuin yksityiskohtakuva siitä, niin se oli myöskin silleen, että se ei ollut vaihtanut väriä sieltä. Mutta sitten kävi ilmi, että näiden läiskien alta kuitenkin löytyi tuosta lasikuiturungosta semmoisia vaaleampia alueita, ja mä kysyin niistä myöhemmin taiteilijalta, niin hän sanoi, että hän on sitten kitannut ja hionnut teosta sillä tavoin, että siitä tulee tarpeeksi sileä, ja sitten tämä kittiaineena hän oli käyttänyt tätä samaa epoksia ja siihen lisännyt piituhkaa. Ja mä nyt epäilenkin, että nämä paikkaukset ja se piituhka on jollain tavalla sitten reagoinut tämän meikkivoiteen kanssa huonosti ja sitten aiheuttanut nämä läiskät. Joo. Ja sitten oikeastaan, ai niin, se piti vielä sanoa, että mä itse asiassa lähetin näitä kuvia sille taiteilijalle ja hän oli vähän järkyttynyt tästä, mutta sanoi, että juu, ei sitä tuossa kunnossa voi kyllä esittää. Että tämä niin kun pinnan tasaisuus ja pehmeys on se, niin kun, mitä sillä haetaan, että nämä tämmöiset maksaläiskät ei niin kun ole ok tässä. Se oli mun, hän ei siis sanonut näin, mutta siis idea oli tämä. Ja häneltä sitten tulikin kuitenkin tämä ehdotus siitä, että se meikkivoiteen voisi itse asiassa korvata kokonaan uudella pinnalla. Ja eka mä olin vähän sen kanssa, että niin, no, mutta sitten mä hyvin pian tajusin, että sen vanhan pinnan elvyttäminen jollain tavalla tai näiden vaurioiden piiloon hinkkaaminen ei oikeastaan olisi käytännössä edes mitenkään onnistunut. Joten me sitten päätettiin poistaa se vanha pinta kokonaan ja laittaa siihen uusi. Mutta tässä välissä kuitenkin piti nyt vähän miettiä, että onko kuitenkin mahdollista, että jos tämän korvaisi jollain samannäköisellä, mutta kestävämmällä materiaalilla, koska tässä oli niin paljon ongelmia sen käsittelyssä ja muussa. Ja, no, tämä on nyt vähän sellainen ajatusprosessi, mikä mulle tässä tilanteessa oli silloin aika nopea ja sinänsä vastaus tähän on aika itsestään selvä. Mutta mä haluaisin kuitenkin vähän avata sitä, se voi sit liittyä myös muihin teoksiin vähän eri tavalla se korvattavuuskysymys. Ai niin, ja sit, koska kaikki täällä ei kuitenkaan ole konservaattoreita, niin tätä korvattavuutta voisi itse asiassa vähän yleisesti myös avata. Eli hyvin karkeasti voisi ehkä yleistää, puhutaan taiteesta, että vanhempi taide on vähän kestävämpää. Ja usein myös vähän aikaisemmassa vaiheessa taiteen kestävyyttä on arvostettu enemmän, ja nykytaide ja moderni taide on luonteeltaan usein kokeilevampaa, ja niissä käytetään usein myös sellaisia materiaaleja ja menetelmiä, joiden oikeastaan ei ole ollut tarkoituskaan ikinä kestää aikaa kovin hyvin. Ja silloin voidaan ruveta puhumaan, tai kun tulee sitten jotain ongelmia johonkin teokseen, että siitä yksinkertaisesti materiaali vaan hajoaa pelastuksen ulottumattomiin, niin silloin puhutaan niin kuin sitten osien, teoksen osien tai sitten materiaalin uusimisesta tai vaihtamisesta. Tai sitten myös jo voidaan puhua niin kuin toisintojen tekemisestä tai sitten osittaisista toisinnoista. Tai sitten vaikka hankinnan yhteydessä voitaisiin puhua sen teoksen elinkaaresta, jossa on niin kuin hyvin tiedossa, että tämä materiaali ei tule kestämään pitkään ja että sitä ei oikeastaan kannatakaan yrittää pelastaa. Ja ideaalitilanteessahan tämä olisi hienoa, kun sen voisi sen siinä hankinnan yhteydessä sopia tämän vaikka taiteilijan kanssa, että kun siihen tulee tämmöisiä vaurioita, voidaan me heittää tämä pois. Tämä nyt liittyisi tähän poistoajatukseen. Ja se saattaisi helpottaa museo-ihmisten työntekoa siinä vaiheessa, kun olisi tämmöinen siinä hankintavaiheessa jo sovittu. No, kuitenkin on aika yleistä, että kuitenkin kun lähdetään jotain asiaa korvaamaan, että pyritään mahdollisimman siihen alkuperäiseen ja samanlaiseen materiaaliin kuin mikä se on ollut. Mutta sitten joskus saattaa löytyä kuitenkin joku parempi korvaava materiaali, joka toimii siinä esineen olosuhteissa ja sen niin kuin kestää aikaa paremmin. Ja siitä mulla on itse asiassa esimerkki. Tämä on itse asiassa mun luokkakaverin opinnäytettyä aihe, Satu Mäkelän. Tämä teos kuuluu Kiasman kokoelmiin. Ja Marianna Uutisen Jeesus-teos, ja siinä oli tuommoiset sandaalit lillu niin tuommoisessa vedessä vadissa. Ja tuossa vasemmalla on kuva siitä, millainen se oli niin suhteellisen siinä lähellä sitä valmistumisaikaa, vaikka siinä oli ollut silloinkin jo pikkasen ongelmia. Mutta sitten se oli vuonna 2004 esillä, ja siihen tuli tuommoisia vaurioita, ja se rupesi homehtumaan se muovimateriaali ja hajoamaan. Se oli polyuretaania. Ja siinä Satu sitten teki semmoisen ratkaisun, että hän korvasi tämän pohjamateriaalin kokonaan uudella etyylivinyyliasetaattimuovilla, jonka hän muotoili sitten näin vanhoja mukaillen. Ja tässä teoksessa taas toi vaaleanpunainen pinta saatiin säilymään. Se on se niin kuin taiteilija itsensä maalaama, ja se onnistuttiin säilyttämään. Tämä on esimerkki semmoista niin kuin osittaisesta toisinnosta. Ja sitten mä tässä on tässä toinen esimerkki, tämä on meidän omissa kokoelmissa. Tälle ei ole siis tehty ikinä mitään, löysin sen lähinnä meidän kokoelmatietokannasta, mutta mä tajusin heti, että tässä voi olla, että tulee joskus ongelmia. Tämä on siis Juhani Harrin teos. Ja sille tyypillisesti tässä on näitä eläviä, tai siis ennen eläviä, eli siis niin kuin orgaanista materiaalia, eli siis perhosia ja jotain siemeniäkin siinä taitaa olla ja sit näitä, mutta eniten minua kiinnitti huomioon nämä perhoset, että mä voisin hyvin kuvitella, että tällaisesta teoksesta on kuitenkin vuodelta 79 jo, niin ne alkaa olla niin hauraassa kunnossa, että voi olla, että osa niistä siivistä saattaa jo ruveta tippumaan tai niin kuin vaan hajoamaan käsiin ennemmin tai myöhemmin. Mutta siis taas tällaisessa esimerkissä etenkin kun kyseessä on nämä, niin kuin Juhani Harlin teos, jossa tämmöinen tietynlainen ikääntyminen on ikään kuin osa sitä prosessia. Ja, niin tällaisessa mä taas odottaisin hirveän pitkään ennen kuin mä lähtisin edes miettimään mitään korvattavuusasioita. Ja sit pitäisi kyllä arvioida tarkasti, että niin kannattaako vai eikä. Eli kuten kaikessa, on aina tapauskohtaista, että miten nämä asioita pitää arvioida. Ja niin, itse asiassa mulle tuli semmoinenkin vielä esimerkki mieleen, kun paljon mulla on aikaa, että mä nyt valitettavasti en muista, missä kokoelmassa on, enkä muista taiteilijaa, enkä muista teoksen nimeä, mutta siinä oli semmoinen niin kuin turkis, joka oli alun perin ollut siis ihan aito turkis, ja se oli motorinen teos, se oli tarkoitus liikkua, ja se oli jäykistynyt, ja se ei sitten enää liikkunut. Ja se sitten konservoinnin yhteydessä korvattiin kokonaan se vanha turkis ihan tekoturkiksella. Ja siinä teoksessa se ei vaikuttanut sen teoksen niin kuin merkityksiin mitenkään suurelta osin, mutta ihan hyvin mä voisin kuvitella, että jossain toisessa taideteoksessa taas sen turkiksen eläinperäisyys saattaisi olla sen koko teoksen juju. Joten pitää olla sitten aika hyvin selvillä siitä, että mitä nämä materiaalin merkitykset on siinä teoksessa. Ja ennen kuin lähdetään korvaamaan jotain materiaalia, pitää tehdä pikkasen tämmöistä merkitysanalyysiä siinä, josta voisi tosiaan pitää ihan omankin esitelmän, mutta mä tiivistin sen näihin kolmeen kysymykseen. Eli ylipäätään vähän kartoittaa, mitä merkityksiä tai mieleyhtymiä siellä teoksella on, ja tähän voi sitten tietenkin puhua myös taiteilijan kanssa ja paneutua taiteilijan muuhun tuotantoon ja muuta. Ja sitten erityisesti kysyä, että tuoko tämä materiaali tähän teokseen jotain lisämerkityksiä. Sitten kun vaikka ihminen ei välttämättä tiedä, että onko se nyt aitoa turkista vai keinoturkista vai oikeita meikkiä vai maalia silloin, kun se tulee ja katsoo sitä teosta, niin se lukee siellä teoslapussa. Ja aika usein ihmiset tekee niin, että ne menee katsoo teosta vähän aikaa näin, ja sitten ne katsoo sitä lappua ja sitten katsoo sitä uudestaan. Ja siinä vaiheessa merkitys voi vähän muuttua, kun sä tiedät, mistä se on tehty. Joten, joo. Ja jos näitä niin kun merkityksiä syntyy tästä materiaalista lisää, niin onko mahdollista sitten toisintaa näitä merkityksiä jollain toisella materiaalilla, vai katoaako siinä vaiheessa ne kokonaan? No, mitä asioista mulle tuli mieleen nyt ihan tässä normaalia katsoessa ennen kuin... Itse asiassa mä tiesin alusta asti, että se on meikkiä, niin vaikea silleen miettiä, että mitä mä olisin ajatellut siitä, jos mä en olisi tiennyt. Mutta vois kuvitella, että ehkä ensin tämä assosioituisi nimenomaan niin kuin tämän normaalisanan rinnastamiseen niin kuin just ihonväriin ja nimenomaan tähän vaalean ihonväriin, mitä tässä on käytetty. Ja sit, silloin tämmöisiä sosiaalisia merkityksiä. Ja ehkä myös jotain semmoista niin kuin kauneusihanteeseen pyrkivää, jotain ihon tasaisuutta tai tällaista voisi ajatella. No. Mutta sitten kun käy katsoa sitä teoslappua ja sitten näkee, että se on meikkiä, niin sittenhän siihen tulee kaikenlaista lisää. Ja mua erityisesti tuo viimeisin, mikä tuohon ilmestyi, eli tämä meikkimateriaalin väliaikaisuus on mun mielestä konservoinnin kannalta itse asiassa ihan silleen hyvä aspekti, koska meikkimateriaalihan ei ole koskaan tehty niin, että se on tarkoitettu säilymään. Se on luonteeltaan väliaikaista, se on niin kuin, sitä on jatkuvasti uusittava ja se niin kuin, no joo. Tehdään, se on niin kuin kertakäyttöistä ikään kuin. Ja sitä mä mietin, että onko niin kuin millään muulla materiaalilla, mitä mä keksin, millä pystyisi saamaan tämän efektin aikaiseksi, niin mun mielestä ei. Koska tässä teoksessa se meikkimateriaali on kuitenkin oikeastaan sen teoksen tärkein materiaali. Ja sillä lasikuidulla itsellään ei juurikaan ole merkityksiä, se on niin kuin tukirakenne. Et se on se nimensä omaa se meikkimateriaali ja tietenkin se sen väri ja sitten tämä niinku muoto, minkä se lasikuitu siihen antaa. Ja sitten on myös tärkeää se, että katsoja tietää, että se on meikkiä. Joten jos mä olisin korvannut se jollain muulla kuin meikillä ja sitten halunnut kuitenkin pitää nämä samat merkitykset, niin sitten mun olisi pitänyt valehdella katsojalle, että se on meikkiä oikeasti. Eikä se nyt tietenkään käy, joten käytettiin sitten tässä samoja materiaaleja kuin taiteilija itse oli käyttänyt. Häneltä sitten selvitin nämä. Tämä on tämmöistä Kryolan merkkistä meikkivoidetta ja puuteria, ja tämä on tarkoitettu televisio- ja elokuvakäyttöön. Ja sitten tilasin näitä yhdestä liikkeestä Kaisaniemestä, jonka se taiteilija mulle nimesi. Ja se taiteilija myös tuli käymään katsomaan tätä teosta meillä paikan päällä, ja selvisi, että se sävy onkin itse asiassa sekoitus noista kahdesta sävystä, mitkä tuolla oikealla näkyy. Elikkä, ja hän myös muisteli, että se olisi ollut ihan pikkusen niin kuin lämpimämpi teo, niin kuin lämpimämpi sävyinen teos. Niin siitä me päädyttiin tähän, että tuossa oikealla näkyy tuo lopullinen sävy, mihin me päädyttiin sen taiteilijan kanssa, ja sitten tässä vasemmalla on oikeastaan kokeilu vaan tuolla yhdellä sävyllä, niin huomaa sen eron. Joo. No, tämä on sitten oikeastaan seuraava osio vähän tätä käytännön konservointia, eli. Ai niin, mä unohdin sanoa. Me keskusteltiin tässä yhteydessä myös sähköpostitse taiteilijan kanssa siitä pintamateriaalin niin kuin autenttisuudesta tai sen taiteilijan kädenjäljestä. Ja hän sitten kommentoi sitä asiaa näin. Meikkaus on teoksessa aika anonyymissä osassa. Se on teoksessa tietenkin olennainen piirre, mutta siinä keskeistä ei kuitenkaan ole taiteilijan tunnistettavan käden jälki, eikä meikkauksen suorittaminen sinänsä ole taiteellista ilmaisua. Itse olen joskus ajatellut, että teoksen meikkaamisen voisi ihan yhtä hyvin tilata alan ammattilaiselta meikkitaiteilijalta. Mielestäni meikkauksen voi tehdä kuka tahansa, kunhan se tehdään taiten ja huolella. Ja tätä mä sitten yritin lähteä tekemään taiten ja huolella. Sitä ennen kuitenkin piti poistaa tämä vanha meikki. Tein sen ihan mekaanisesti tuollaisella lastalla ja osittain myös asetonilla. Mä aloitin tuolta i-kirjaimesta ja etenin sitten tuonne sanan niin kuin alkuun osaa kohti. Ja sitten niin kuin M-kirjaimen kohdalla mä huomasin tämän, mistä mä alussa puhuin, eli että tuolla läiskien alla olikin näitä paikkauksia. Ja niitä ei ollut helppo huomata, ja sen takia mä sen huomasin vasta niin myöhään. Ja jos mä olisin tajunnut siinä vaiheessa, mä olin ehtinyt laittaa sitä uutta meikkiä niin kuin osaan siihen sanaan, niin jos mä olisin tajunnut tämän aikaisemmin, niin mä olisin voinut miettiä jotain mahdollista välikerrosta siihen sen lasikuidun ja sen meikin väliin, mutta siinä vaiheessa ei pystynyt enää, ja ei ollut myöskään aikaa miettiä niitä mahdollisia vaihtoehtoja sit sille materiaalille. Ja se tosissaan piti poistaa sitten erissä, jotta saatiin pidettyä se vanha väri mallina, koska se oli sekoitussävy. Ja sitten piti poistaa vähän ja levittää vähän ja poistaa vähän. Ja sekoituksen tein sitten suoraan tuossa teoksen pinnassa ihan sormin. Ja kaikenlaisilla välineilmillä yritin saada sitten mahdollisimman tasaisen. Ja sitten se puuterointi tehtiin tällaisella irtopuuterilla. Ja taiteilija oli jättänyt meille siis vuonna 2000 semmoisen purkin sitä. Ja mä olin ajatellut, että tämähän helposti riittää, tätä on ihan valtavasti. Mutta ei. O-kirjaimen kohdalla se puuteri loppui päivää ennen kuin se olisi pitänyt käydä ripustamassa. Joten me sitten suosiolla siirrettiin sitä ripustusta myöhemmäksi. Tilasin uutta puuteria ja sitten se olikin väärän väristä ja sitten näin. No. Lopputulema oli se, että sain tämän teoksen valmiiksi eilen. Joo. Tässä se tosissaan on valmiina. No niin. Tämä pinnan uusiminen onnistuu aika hyvin, mutta se oli paljon haastavampaa kuin olin ajatellut. Ja tässä tapauksessa mun mielestä on sinänsä sille mukava teos, että tässä oli aika helppo kuitenkin päätellä, että tämä teoksen intention ja sanoman kannalta tämä pintamateriaalin autenttisuudella ja just sillä kädenjäljellä ja alkuperäisyydellä, sillä oli huomattavasti vähemmän merkitystä kuin sillä ulkonäöllä, joka tässä oli tosi tärkeä. Ja etenkin kun ottaa huomioon se taiteilijan oman kannan sekä tämän meikkimateriaalin väliaikaisen luonteen. Ja joten siispä tämä päätös tästä korvattavuudesta oli myöskin hyvin helppo tehdä. Ja mulle itse asiassa myös oli aika itsestäänselvä selkeä valinta tämän meikkimateriaalin käyttäminen. Mutta. Ja onneksi me kuitenkin saatiin tähän taiteilijan helposti yhteys ja hän halusi auttaa ja muistimateriaalit ja antoi vinkkejä ja muuta, niin se helpotti huomattavasti, että se olisi ollut paljon paljon vaikeampaa ilman häntä. Ja kuitenkaan ei voida pitää tätä asiaa mitenkään itsestään selvänä 17 vuoden jälkeen. No niin. Puhutaan hetki tulevaisuudesta. Yritän palata takaisin tähän kokoelman hallintaongelmaan. Eli kun mä käytin nyt sit tässä näitä samoja materiaaleja, en laittanut tosissaan sitä välikerrosta sinne alle, niin mä luulen, että tämä sama ongelma, eli tämä läiskeen ilmestyminen tähän teokseen, jossain vaiheessa toistuu, ja mä en tosissaan tiedä, kuinka pian se voi olla yllättävänkin nopeasti. No onneksi nyt on kuitenkin tiedossa nämä materiaalit ja menetelmä ja tarvittava aika, ja sitten myöskin tämä niin kuin arvaus siitä, että mistä tämä läiskiintyminen johtuu, niin ehkä sitten ensi kerralla siihen pystyy sitten varautumaan paremmin. Mutta kyllä mä, niin kuin, että vaikka sille tehtäisiin oikeastaan mitä sille teokselle, että jos käytetään aina sitä meikkiä uusittavana materiaalina, niin se on sen verran herkkää, että se pitää kyllä säännöllisesti uusia, ja voi olla, että se pitää uusia tai vähintäänkin paikkailla joka ikinen kerta, kun se teos mihinkään liikkuu. Ja tämä on sitten taas aika iso resurssikysymys. Ja niin. Meneekö jossain raja? Ja sitten toinen kysymys, että niin, tämä nyt pätee ehkä erityisesti nykytaiteeseen ja ylipäätään semmoiseen taiteeseen, missä niin tuppaa ole toistuvia ongelmia. Tai että jos se, niin varsinkin siinä kaupungin kokoelmassa, kun ne menee esille pitkiksi ajoksi kerrallaan ja ongelmallisiin olosuhteisiin, niin mä en todellakaan usko, että tämä on ainoa teos meidän kokoelmassa, jossa tulee tämmöisiä, niin kuin sanotaan 10 tai 5 vuoden välein näitä tämmöisiä konservointitoimenpiteitä tai että pitäisi tehdä. Niin voidaan kysyä, että missä vaiheessa liikaa on liikaa. Tai sitten, että ylipäätään huonokuntoisia teoksia, joita myös siinä kaupungin kokoelmassa jonkun verran. Ja tästä sitten päästäänkin oikeastaan tähän loppuasiaan, eli kun kuitenkin museoihin nostetaan jatkuvasti niin kuin lisää ja lisää nykytaidetta, ja meidänkin teoshankinnoista valtaosa on nykytaidetta, ja suurin osa menee nimenomaan tähän kaupungin kokoelmaan ja aika ongelmallisiin olosuhteisiin, niin mitä sitten tehdään, jos tulee tämmöinen hetki, kun me tajutaan, että näitä on nyt ihan liian paljon. Että periaatteessa olisi mahdollista konservoida, mutta meillä ei ole koskaan tuolle aikaa tehdä sitä. Mä en oikeastaan halua vastata tähän kysymykseen. Se on ehkä osa tätä ongelmaa. Mutta mun mielestä niin kuin tuossa Niinan esitelmässä tai puheenvuorossa tulikin ilmi, että kyllä mun mielestä myös tätä keskustelua täytyy käydä myös taidemuseopuolella. Ja mun mielestä se on myös ajankohtainen meidän puolella, että mä oon monta kertaa kuullut, että se on se historiallisten museoiden ongelma, tämä poistoprojektit ja muut, mutta mä en siitä ole kyllä ollenkaan samaa mieltä, ja koska siellä on sitten ihan samoja kysymyksiä, että vaikka se teosmäärä voi olla pienempi, niin sitten just nimenomaan näiden monimateriaaliesineiden lisääntyessä, niin siellä on ihan näitä samoja kysymyksiä, että mitä me halutaan säilyttää ja miksi, ja mitä sitten voi niin kuin tehdä sellaisella teoksella, joka on ostettu sijoitettavaan kokoelmaan, mutta jota ei voi enää sijoittaa. Niin mikä sen teoksen arvo silloin on, ja pitäisikö sitten sen käyttötarkoitus määritellä silloin uudelleen? Se voi olla siinä voi olla siis parinkin syytä, että miksi jotain teosta ei voi sijoittaa, se voi olla niin huonokuntoinen siihen aikaan, siihen konservointiin, ei ole aikaa eikä resursseja, tai sitten se voi olla semmoinen, että kukaan ei halua sitä sijoitukseen. Siellä on paljon semmoisia 70-luvun teoksia, joita kukaan ei halua seinälleen. Mitä me niille tehdään? Se on ihan hyvä kysymys. Eli mun mielestä kyllä tästä asiasta pitää ruveta taidemuseoissakin keskustelemaan ja mielellään myös tekemään jotain toimenpiteitä asian eteen. Ja tietenkin yksi osa tätä koko nykytaidekeskusteluahan on se, että miten me saadaan niin kuin näitä taiteilijoilta nimenomaan yhdettyä näitä vastauksia jo ennen kuin tulee ongelmia. Ja se nyt tietenkin on taas, palataan taas ja aina siihen resurssikysymykseen, että sekin voisi meillä olla melkein jonkun kokopäiväinen työ. Mutta sitä odotellessa me ollaan kuitenkin tällä hetkellä vähän uudistamassa meidän uusi hankintakäytäntöjä, ja mä itse toivon ainakin, että siinä vaiheessa me pystyttäisiin pikkasen luomaan semmoisia toimintamalleja ihan vain pienilläkin jutuilla, jotka auttaisi meitä vastaamaan näihin ongelmiin jo ennalta. Jo ihan vaan niin kuin esimerkiksi just näitä pohtia näitä niin kuin siinä hankinnan yhteydessä kuitenkin sille helpointa pohtia niitä esineen niin kuin mahdollisia ongelmia tai sitten säilyvyyttä. Ja myöskin sit mahdollisesti, kun on jo valmiiksi siinä yhteys siihen taiteilijaan, niin pohtia näitä elinkaariasioita tai sitten niin kuin materiaalikysymyksiä. No, kuitenkin tällä hetkellä mä voin sanoa, että mun omassa työssä tämmöinen tapaus on vielä melko epänormaali, mutta niin, tai siis meillä on siis suurin osa on aika niin kuin perinteisillä materiaaleilla tehtyjä, eli öljymaalauksia, kiviveistoksia, grafiikkaa ja piirroksia, mutta voidaan kuitenkin kysyä, että milloin tästä epänormaalista tuleekin uusi normaali. Kiitos. No, onko kysymyksiä?
Hei, minulla on kaksi pientä kysymystä. Ensin, että oliko taiteilija, niin kuin artikuloiko hän selkeästi sitä, että miksi hän oli valinnut meikkivärin?
Mikä no siihen? Hänen kanssaan keskusteltu silloin siitä suoraan, mutta hän myöhemmin lähetti minulle tämän opinnäytettyä kirjansa, josta niin kuin suuri osa nämä lainauksistakin on, niin sitä kautta kyllä selvisi aika hyvin nämä hänen niin kuin lähtökohdat ja hän... Niin kun, mä en muista puhuksi siinä, että kyllä tosiaan tämän meikkimateriaalin niin kun symboliikasta tai sinänsä, mutta hän koki sen tärkeäksi, että se on nimenomaan tätä ihmisen niin kun vartaloa. Ehkä hän koki, että se on niin kun semmoinen hyvä tai paras ilmaisu sitä kautta. Mutta toisaalta sitten... Niin kun...
Ottiko hän kantaa siihen väliaikaisuuteen, koska kyllähän hänenkin piti varmasti se ikään kuin tunnustaa silloin jo hetkinen, se oli 90 vuodet se duuni oli.
Joo. Kyllähän itsekin tiesi, että se on niin kuin väliaikainen materiaali, ja hän on itse myöskin käynyt näitä muissa kokoelmissa, jos on ollut, niin sit paikkailemassa teoksia.
Ja sit toinen vielä, että sit kun sä oot saanut sen valmiiksi, niin ootteko te keskustellut siitä, että meneekö se takaisin niihin samoihin olosuhteisiin, vai onko sille jotakin ikään kuin suojaavampaa paikkaa löydetty, no, pölyttömämpää, vai onko se sitten, että jos se on ostettu siihen tiettyyn tilaan, niin...
No siis se ei mene samaan tilaan esille. Tämä ei mene sinne kirjastoon ollenkaan, tämä menee eri paikkaan, ja tämä haluttiin uudestaan esille. Sen takia tämä konservoitiin nyt, että muuten se olisi varmaan jäänyt sinne meidän varastoon niin kuin siinä kunnossa olemaan siksi aikaa, mutta tämä menee siis tuonne pakkahuoneelle, semmoiseen niin kuin toimistokäytävään, että tietyllä tavalla aika samanlaisiin olosuhteisiin. Ja ei olla sitä arvokeskustelua käyty, että pitäisikö se pitää enemmän turvassa jossain. Ja mä en tiedä, että voiko sitä tämän teoksen kohdalla oikeastaan tehdä, koska tämä nimenomaan kuuluu siihen sijoitettavaan kokoelmaan ja se kuuluu olla sillä tavoin esillä. Että ennen kuin sit tavallaan sitä asiaa lähdetään muuttamaan, niin ei ehkä pysty.
Tuolla.
Joo, tämä on ehkä tämän edellisten kysymysten viemistä vielä astetta metafyysisemmälle tasolle, mutta tuossa vaiheessa, kun käytiin keskustelua siitä, että mitä tuolle pitäisi tehdä tälle teokselle, niin kuinka paljon sen ajallista ulottuvuutta ajateltiin sen teoksen ontologisena osana, siis siinä mielessä, että itse noin niin kuin kulttuurihistoriallisen esineen kokoelmatutkijana taas niin kuin tämän pikkusen vieras sen takia, pitää itselle selvittää. Varsinkin nykytaideteoksissa kaiketikin se, että se esine muuttuu ajassa, voi olla osa sitä esinettä itseään, eli sen kuuluukin olla hetken aikaa sen näköinen kuin se on. Ja tuossa, että oliko se niin, että se tulkinta tai omistusoikeus siihen esineen tulkintaan annettiin sille taiteilijalle, että hän sai määritellä sen, että kuuluuko sen esineen olla tavallaan pysyvästi tietyn näköinen vai muuttua ajassa?
Toi on itse asiassa aika hyvä kysymys. Se on kyllä, minkä kanssa konservaattori painii paljon. Mä en sanoisi, että sitä päätöstä annettiin kokonaan sille taiteilijalle tässä. Että on myös, mä tiedän, että meillä on myös sellaisia teoksia, missä on tapahtunut jotain muutoksia, ja sitten taiteilija on sanonut, että toi ei ole ihan sen näköinen kuin se pitäisi olla, että se pitäisi vaihtaa, tai sitten tästä pitäisi poistaa osa tai jotain niin kuin tällaista. Ja, niin, Et siinä tulee tämmöisiä niin kuin kysymyksiä siitä, että mikä on sen hetkistä taiteellista ilmaisua ja mikä on sen hetkinen niin kuin, teos. Mutta siis tässä teoksessa taas tuli mun mielestä hyvin, tai juteltiin sen taiteilijan kanssa, niin ei ollut nimenomaan tarkoitus, että sen materiaalin ikääntyminen näkyy. Ja itse asiassa tämä, varsinkin tämä läiskiintyminen ei ollut suunniteltua, että se oli vahinko. Ja niin ja sitten itse asiassa viittasin pikkasen siinä Juhani Harri-esimerkissä, sivusin sitä asiaa, että asioiden niin kuin joskus kuuluukin ikääntyä, mutta mä en itse asiassa valitettavasti tiedä, että mikä sen Harrin oma kanta olisi siihen asiaan. Sitä pitäisi esimerkiksi siinä kohteessa niin kuin selvittää lisää. Mutta tässä onneksi pysty selvittämään, että ei ollut tarkoitus näyttää tältä.
Joo, biotaiteesta. Eli mä haluaisin kertoa teille vain anekdoottina sen, että MoMassa murhattiin taideteos vuonna 2012. Eli Oron Katsin australialaisen taiteilijan teos, joka oli siis pikkuruinen takin muotoon kasvatettu lihanpala. Se jouduttiin lopettamaan, sillä takin kainaloon oli pesiytynyt jokin ylimääräinen bakteerimuodostelma. Sitä yritettiin hoitaa lääkityksellä, mutta mitään ei ollut tehtävistä. Takin oli kuoltava. Marine Museum, MoMA, oli näkyvä uutisotsikko. Eli Suomessa on esimerkiksi Antero Kare tekee hometaidetta, ja en tiedä, onko Tampereella siihen tutustuttu, mutta että siis olen iloinen, että tartut aiheeseen. Oli todella mielenkiintoista kuunnella tästä prosessista.